Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rekan setia, selamat bersua kembali dengan kami dalam acara Warta Berita Dunia. Hari ini Senin tanggal 5 September tahun 2022, bertepatan dengan tanggal 8 Safar tahun 1444 Hijriah Qamariah. Sementara menurut kalender nasional Iran, hari ini tanggal 14 Syahriwar tahun 1401 Hijriah Syamsiah. Rekan setia, hari ini saya Mufti'n Hasyim akan mengajak Anda menyimak sejumlah warta berita yang telah kami persiapkan untuk Anda hari ini. Berita-berita selengkapnya. Juru bicara Kementerian Luar Negeri Iran menjelaskan aksi kapal perusak jamaran terhadap kapal-kapal berpemandu Amerika di Laut Merah dengan mengatakan bahwa Amerika Serikat harus berusaha menjadi pihak yang tidak mengancam jalur perairan internasional. Beberapa hari yang lalu, selama pelaksanaan misi membangun keamanan dan keselamatan pelayaran di Laut Merah dan memerangi pembajakan dan terorisme maritim, kapal perusak jamaran Angkatan Laut Republik Islam Iran mengambil tindakan terhadap beberapa kapal pengumpul data kecil yang ditinggalkan di pelayaran internasional. Nasser Kanani Kafi, juru bicara Kementerian Luar Negeri Iran kepada wartawan Iran Press pada hari Senin 5 September, menanggapi pertanyaan mengenai klaim Amerika bahwa kamera kapal-kapal tersebut dicuri dengan mengatakan bahwa Iran hadir di perairan internasional dan kapal-kapalnya Iran melakukan perjalanan dalam rute transit. Tidak ada negara yang berhak mengancam rute pelayaran internasional, ujar Kanani Kafi. Juru bicara Kementerian Luar Negeri Iran mengklarifikasi bahwa kapal pengintai militer Amerika melakukan tindakan provokatif terhadap kapal Iran. Oleh karena itu, Iran mengambil tindakan segera terhadap kapal-kapal tersebut dan kemudian melepaskannya di zona aman. Menteri Luar Negeri Iran dan Qatar menjalin kontak untuk membicarakan kondisi terbaru negosiasi pencabutan sanksi di Wina. Sheikh Muhammad Abdul Rahman Ali Sani, Wakil Perdana Menteri dan Menteri Luar Negeri Qatar, dalam percakapan telepon dengan Menlu Iran Hossein Amir Abdollahian, hari Minggu 4 September menyampaikan pandangannya mengenai dinamika negosiasi pencabutan sanksi. Selain itu dibahas juga beberapa masalah konsuler yang melibatkan kedua negara. Pada perundingan babak baru di Wina yang berpusat mengenai pencabutan sanksi terhadap Iran yang dilaksanakan pada 4 hingga 8 Agustus, beberapa usulan diajukan oleh Enrique Mora, koordinator Uni Eropa. Pada 15 Agustus, Republik Islam Iran mempresentasikan dan mengumumkan tanggapan tertulisnya terhadap teks yang diusulkan oleh Eropa. Tehran menegaskan kelanjutan implementasi penuh JCPOA dan optimis akan mencapai kesepakatan jika tanggapan Amerika realistis dan fleksibel. Pada 24 Agustus, Amerika Serikat menyampaikan pandangannya kepada Uni Eropa. Pada hari Jumat 2 September 2022, juru bicara Kementerian Luar Negeri Iran Nasser Kanani Kafi mengumumkan penyampaian komentar Republik Islam atas tanggapan Amerika terhadap teks rancangan perjanjian tentang kemungkinan pencabutan sanksi dan mengatakan bahwa teks yang dikirim memiliki pendekatan konstruktif dengan tujuan menyelesaikan negosiasi. Delegasi Republik Islam Iran menekankan urgensi mencapai kesepakatan dan stabilitas pencabutan sanksi yang dijamin, dan suatu masalah tidak boleh menjadi pengungkit tekanan yang akan digunakan terhadap Iran di masa depan. Selain itu, pembatasan perdagangan luar negeri Iran harus dihapus. Seorang jurnalis Palestina menjadi sasaran tembakan di kota Al-Fahm yang terletak di wilayah pendudukan. Menurut kantor berita Wafa Palestina, jurnalis Palestina Nadal Ijbaria ditembak mati di kota Al-Fahm yang diduduki rezim Zionis pada Minggu malam. Menurut sumber lokal, wartawan tersebut ditembak dan meninggal karena luka-lukanya yang parah. Rumah Nadal juga menjadi sasaran tembakan pada Juni 2021. Dengan meninggalnya wartawan ini, jumlah orang yang terbunuh sejak awal tahun ini di wilayah pendudukan tahun 1948 mencapai 72 orang. Tidak ada individu atau kelompok yang mengaku bertanggung jawab atas pembunuhan jurnalis ini. Tetapi militer Zionis telah membunuh setidaknya dua jurnalis Palestina, termasuk Shirin Abu Akleh, dengan tembakan langsung dalam 3 bulan terakhir.
Musik. Rekan setia Anda masih bersama kami, Radio Melayu Suara Republik Islam Iran yang menyajikan berbagai program menarik dan aktual melalui siaran radio dan situs kami www.farstoday.com. Selamat mendengarkan.
Setidaknya 4 tentara Zionis terluka setelah bom rakitan dilemparkan ke mereka di barat Laut Ramallah. Meningkatnya perjuangan bersenjata kelompok perlawanan Palestina dalam beberapa hari terakhir telah mengkhawatirkan para pemimpin rezim Zionis melebihi sebelumnya. Media Palestina hari Senin 5 September melaporkan bahwa insiden ini terjadi di dekat desa Nabi Saleh yang terletak di barat Laut Ramallah. Sebelumnya, media Ibrani melaporkan bahwa sebuah bus yang membawa pemukim Zionis ditembak di daerah Lembah Yordania yang menyebabkan sedikitnya 5 orang terluka. Rezim Zionis melakukan kejahatan paling brutal terhadap Palestina selama beberapa dekade. Gerakan perlawanan Palestina menanggapi kejahatan rezim Zionis dengan melakukan berbagai aksi pembalasan. Berita selanjutnya, Kementerian Pertahanan Turki mengumumkan jatuhnya helikopter militer negara ini di wilayah utara Irak. Pasukan Turki menargetkan wilayah utara Irak setiap hari dengan artileri, pesawat, dan helikopter. Menurut situs berita Al-Ain, Kementerian Pertahanan Turki dalam sebuah pernyataan singkat pada hari Senin 5 September mengatakan bahwa sebuah helikopter militer negara ini jatuh selama pendaratan darurat dalam operasi militer di daerah utara Irak. Serangan udara dan darat Turki ke Irak meningkat dalam beberapa bulan terakhir dengan dalih menumpas kelompok bersenjata Partai Buruh Kurdistan Turki atau PKK. Serangan paling mematikan tentara Turki baru-baru ini di wilayah Kurdistan Irak menewaskan 9 orang dan melukai 22 lainnya. Pemerintah Irak telah berulang kali meminta Turki untuk berhenti melanggar kedaulatan negaranya dan menarik pasukannya dari wilayah utara negara Arab ini. Kementerian Luar Negeri Rusia menyampaikan prakarsa pemindahan markas besar PBB dari Amerika Serikat ke tempat lain. Alexei Drobinin, Direktur Departemen Perencanaan Kebijakan Luar Negeri Kementerian Luar Negeri Rusia, pada hari Minggu 4 September mengatakan, pada tahun-tahun awal pendirian Perserikatan Bangsa-Bangsa PBB, ketika semua orang setuju bahwa markas besar Perserikatan Bangsa-Bangsa harus berada di New York, Amerika Serikat memikul kewajiban sebagai negara tuan rumah dan menandatangani perjanjian yang relevan dengan Sekretariat PBB. Kini dalam banyak kasus, Amerika Serikat menghindari penerapan perjanjian ini sebagai negara tuan rumah dan tidak memenuhi tanggung jawabnya sebagai tuan rumah markas besar PBB, ujar diplomat senior Rusia. Drobinin juga menyatakan bahwa saat ini Rusia kesulitan mendapatkan visa bagi anggota delegasi Rusia untuk PBB di New York, padahal Amerika Serikat berkewajiban untuk mengeluarkan visa tersebut tanpa penundaan. Menurut diplomat Rusia ini, tidak hanya Rusia yang menghadapi masalah seperti itu, tapi negara-negara lain yang dianggap Amerika Serikat sebagai musuh juga menghadapi masalah dan larangan yang sama untuk menghadiri pertemuan PBB di New York. Sejalan dengan keputusan Fakta Pertahanan Atlantik Utara NATO untuk memperkuat sayap timurnya, Jerman mengirim 100 tentara ke Lithuania. Menyusul serangan militer Rusia ke Ukraina pada 24 Februari yang berlanjut hingga kini, negara-negara anggota NATO memutuskan untuk menempatkan pasukan multinasionalnya di beberapa negara Eropa Timur, termasuk Lithuania. AFP hari ini melaporkan komandan brigade yang dikirim ke Lithuania menyatakan bahwa saat ini 1.500 tentara Jerman bersama dengan peralatan militer telah ditempatkan di Lithuania sebagai bagian dari pasukan NATO. Pesan kami kepada sekutu di sayap timur bahwa kami berkomitmen untuk menyediakan keamanan di kawasan ini, kata pernyataan pejabat NATO. Berita terakhir. Kepala Kebijakan Luar Negeri Uni Eropa mengungkapkan bahwa Eropa akan menghadapi musim dingin yang sulit. Sejak Rusia melancarkan operasi militer ke Ukraina pada 24 Februari yang berlanjut hingga kini, Amerika Serikat dan sekutunya memberlakukan sanksi ekstensif terhadap Rusia dan menuntut pengurangan ketergantungan terhadap gas Moskow. Sanksi Amerika Serikat dan sekutunya terhadap Rusia saat ini menimbulkan bumerang bagi Barat sendiri, terutama sektor minyak dan gas yang mengganggu kondisi ekonomi Eropa. Al Jazeera melaporkan Josep Borrell, Kepala Kebijakan Luar Negeri Uni Eropa pada Minggu 4 September malam, menyinggung kondisi sulit Eropa di musim dingin dengan mengatakan 6 bulan ke depan sangat menentukan. Jika kita bisa melalui krisis ini dan mempertahankan persatuan dan keseimbangan militer berlanjut, maka kita akan memiliki kondisi yang lebih baik ketika musim semi tiba, ujar Borrell. Rekan setia, demikian dari Warta Berita Dunia hari ini untuk Anda, dan terima kasih atas kebersamaannya.